Startautisko notikumu apskats. Vasara klausītoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Krīvijas uzbrukumi Ukrainas austrumos kārēja Kurskā, ka baltkarotu teritoriju turpinājās. Aģentūra Reuters atsaucoties uz avotu Ukrainas armijā, viesteja, ka Krīvijas pretuzbrukuma dēļ Ukraina ir zaudējusi vairāk nekā 40% no iepriekš iekarotos teritorijas Kurskas apliecīnī. Avots norādījis, ka iepriekš kontrolēti gandrīz 1400 kvadrātkilometru, bet tagad vairs ap 800. IT teritorija tiek turēta tik ilgi, cik tas būs militāri līderīgai. Tikuma projekta Deep State analītiķi informē, ka Krīvijas armija izdevīs negaidēts izrovīns austrumu frontē. Ir dažas vīnebas čārsojušas dabisku rūbežu Oskila supi. Okupantam iespējams arī izdevīs īmtais to pozīcijas, ir uzastiprinoties īmtajā placdarmā. Ukrainas armijas vadība ī to informāciju pagaidam nakomentē, bet arī citas militāra personas atzēst, ka īnētnīgs rauga porimt kontroli par Līmaņas Kupjanskas placdarmu. Sasniegt Oskilas jūdiņa krotuvis rajonu īimt svarīgu dzelzceļa mazglu. Krīvija 2024. Gadā uzbrukumos Ukrainā ir izmantojusi apmēram 60 ziemeļkorejiešu balistiskos raķetes KN-23. Te ir gandrīz trešo daļu no 194 balistiskajām raķetām, ar kurām Krīvija itamā gadā ir apšaudējusi Ukrainu. Ukrainas speciālisti izpētot ziemeļkorejas raķešu atlauzes, atkloš, ka tumos ir izmantotas mikroshēmas un citi komponenti, kas ir ražoti vismaz 9 rītumu uzņēmumos. No tādām valstīm kā ASV, Lielbritānija, Vācija, Šveicija, Nīderlanda. Visdrīzāk rītumu valstu tehnoloģijas Ziemeļkorejā tiek caur Ķīnu. Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenos izlūkošanas pārvaldes operācija naktī iz pirmadienu droni Krīvijā, Kalūgas apgabalā tropējuši naftas bāzē. Tā ir tēmekļa mēdījuma Ukrainskajā pravda paviesti avots Ukrainas aizsardzības spākos. Sociālajos teikulos publicētajos atsulīcinīgu video redzams, ka Krīvijas pretgaisa aizsardzības spāki nav veiksmīgai rauga atvairēt dronu uzbrukumu. Trīciņa mērķis bija uzņēmuma Kalūga Ņefceprodukta naftas bāze, kas ir iesaistēta Krīvijas pret Ukrainu izvērstos agresijas nodrošinošanā. Vācijas loģistikas uzņēmuma DHL kompānija Lietuvā DHL Lietuva nokomentē iespējamos iemeslus, dēļ kam pirmadienas reitā Viļņā avarā kompānijas lidmašina. DHL Lietuva preses porto norodīja, ka negadījuma iemesls pagaidam nav zināms un noteikot izmeklēšana. Vēl ienorodīja, ka lidmašinā bijusi īresta krava ar precēm, kad es teiktu porvadot uz katru dīnu. Avarījušos DHL kravas lidmašinā bija 4 cilvēki. Pilota Spānijas pilsoņa smierts tika apstiprināta notikuma vītā, porēja lidmašanā sošī cilvēki ir īvainoti. Rumānijas prezidenta vēlēšanu otrumā kurtā sasacensīs labējais populists Kelins Džordžesku un liberāla Elena Laskoni. Līdzinājus vādi notikušos pirmos kortas jaunokie provizoriskie rezultāti. Pēc 99,98% balsu saskaitēšanas konstatēts pirmajā kortā neatkarīgais kandidāts Džordžesku dabūjis 22,95% balsu, bet liberāli konservatīvos Rumānijas glābšanas savienības kandidāte Laskoni 19,17% balsu. Krīvijas Ukrainas karš lielā mārā palīk par karu, kāds bija pirmo pasaules kara īrukumu karš. Intervijā telekanālam Fox News sacīja jaunievēlēto ASV prezidenta Donalda Trumpa Nacionālos drūšēbas padomnieka omatam izraudzētais kongresmens Maikls Valts. Itamā frontē tā ir absolūta cilvēka un personāla gaļas mašina, sacīja kongresmens. Tas vairāk atgādināja pirmo pasaules kara īrukumu karu. Izsacīja. Valts norādīja, ka Trumps ir cieši sazatraucījis par itū konfliktu. Sūmējas Krīvija itamā gadā eksportējusi gandrīz 2 reizes vairāk alumīnija nekā īpriekš, viestēja mēdījis Deutsche Welle. Alumīnija eksporta vērtē daugus līdz 22,3 miljoniem eiro, kas ir par 11 miljoniem vairāk nekā analogā laika posmā pārni. Galvenais kopums bija izrīpu alumīnija raģu riekina. IT produkcija nav iekļauta Eiropas Savienības sankciju sarakstos. Itos preces tiek eksportētas pat īšu ar jūras transportu vai reic ar Baltijas valstīm, pēc to risks, ka tos nonok Krīvijā militāros industrijas vajadzībām. papildiski klausoties ziņas par notikumiem pasaulī. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.